heldur þú?
Trillir þið til þess að segja mér þarna söguna af skrat?
Já, hún er nú sko stutt. Það er bara, það var kallu killingu koti sem áttu þrjá síni. Og svo elsti hétt skrat og annar hétt skrat skatrat og þriði hétt skrat skratrat skrat skrún skrat. Og svo voru hjón á öðrum bæ í sveitinni þegar öttu þrjá dætur og svo elsta hétt Sip, önnu hétt Sip Sipanip og þriði hétt Sip Sipanip Sip Súrum Sip. Og svo er nú ekkert getum það þangað til að þau komast á giftingar aldur þessar systur og þessir bræður og þá fór það svo að skrat gifti Sip og skrat skrat rat gifti Sip Sipanip og skrat skrat rat skrat skrum skrat gifti Sip Sipanip Sip Súrum Sip. Svo er það búin.
Þetta voru lest líki í æsku.
Já, þetta sagði Ólafur mér líka, hann hefði afskaplega gaman að þegar ég var lítil og átti bátt með að segja þetta, að láta mig hafa þetta sér, því það þetta er náttúrulega vond að tilja þetta, skrat, skrat, rat, skrat, skrún, skrat, þetta var við eitthvað einkennlegt í munni barnsins.